Rand en Sent.
Goeiemôre. Welkom by Rand en Sent met my Jody Hendriks elke Sondagoggend in die omgewing van 11:30 hier op RSG. Rand en Sent, die program waar ons kyk na jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake, ook kwessies wat met die groter Suid-Afrikaanse ekonomie te doen het. Nou 'n paar weke gelede het ons gepraat oor die ekonomiese impak wat elektrisiteitsvoorsiening op Suid-Afrikaners se sakke het en ook die groter ekonomie. En ek het baie terugvoering van luisteraars gekry wat gesê het, Jody, dalk moet jy 'n program doen oor die impak wat water op die Suid-Afrikaanse ekonomie het. En dit is wat ons dan vanoggend bespreek. My gas is die waterbeleidskenner Karen Bosman. Karen, welkom by Rand en Sent. Kom ons begin dan met die vraag, as ons praat oor die impak wat water op die Suid-Afrikaanse ekonomie het, moet ons bekommerd wees of is ons okay, soos hulle in Engels sal sê?
Môre Jody, môre luisteraars. Ek dink in die eerste plek, net soos wat elektrisiteit 'n integrale deel is van ons elke dag lewens, so is water. Ons kan niks doen in ons eie huise, maar ook industrieel, landboukundig, mynbou, elke enkele menslike aktiwiteit het water nodig. Selfs om elektrisiteit te genereer, het mens water nodig om die stoom te maak wat die turbines dryf. In mynbou het ons water nodig om, sê maar, die steenkool te was wat gereed moet wees, wat nodig is vir elektrisiteit generasie. So in elke enkele industrie, van papier maak tot by tandepasta maak, het mens water nodig. En dan ook ons totale voedselketting, ons voedselvoorsiening, hang ook van water af. So wat die internasionale ouens praat van as hulle hieroor begin gesels, is 'n ding wat hulle noem die Water Food Energy Nexus. Dat om elektrisiteit te genereer het mens water nodig, om voedsel te produseer het mens water nodig, en al daai drie goed, water sekuriteit, voedsel sekuriteit en dan energie sekuriteit, is interafhanklik van mekaar. As daar 'n probleem is met enige een van die drie komponente, het ons 'n substantiewe krisis in ons gemeenskap.
Karen, nou soos ek gesê het, 'n paar weke gelede het ons oor energieopwekking in Suid-Afrika gepraat, waterbestuur. Hoe ver, hoe naby is ons van 'n krisis af en is daar genoeg water in Suid-Afrika om na almal se behoeftes te voorsien en die ekonomie aan die gang te hou?
Kom ons begin by die wetenskap. Suid-Afrika lê onder die internasionale ISO-heet. Nou wat die ISO-heet is, is 'n lyn wat soos 'n kontourlyn alle plekke verbind met gemiddelde reënval. Nou in Suid-Afrika lê ons suid van die ISO-heet van die minimum gemiddelde reënval wêreldwyd van 850 mm per jaar, behalwe vir klein deeltjies in KwaZulu-Natal. Nou ons, die departement van waterwese, deur die jare het baie wat hulle noem water reconciliation studies, ek weet nie hoe om hom te vertaal nie, wat kyk na wat is die behoefte aan water of die demand en wat is die beskikbaarheid van water. So hierdie behoefte en beskikbaarheid studies word elke 3 of 4 jaar hersien om dan te kyk in terme van ons vooruitskattings vir toekomstige behoeftes, waar is daar tekortkominge, waar is daar ekstra water. Nou, deel van hierdie studies, al wat van die 1980s gedoen is, het gewys dat in ons ekonomiese hartland in Gauteng, daar doodgewoon nie genoeg water is in die vaarrivierstelsel alleen nie, en dit het gelei tot die daarstelling van die Lesotho Hoogland Waterprojek, waar ons weer met die water-energie nexus in ruil vir elektrisiteit wat aan Lesotho verskaf word, water uit Lesotho na Suid-Afrika toe kanaliseer. En die Lesotho Hoogland Waterprojek is nou al 'n klompie jare, van ek dink 1996 af, wat ons begin het met damkonstruksie. Ons is nou by die konstruksie van 'n volgende dam, die Piccoli Dam. En die projek, die Lesotho Hoogland Waterprojek, gee 'n klomp ekstra water dan wat andersins weg sou vloei via die syde, bring dit na die noorde toe. Ons is ook internasionaal baie bekend vir ons groot dambouprojekte en ons wateroordragprojekte en skemas waar ons water van die waterryke KwaZulu-Natal, wat bokant hierdie wêreldgemiddelde ISO-heet lê, oorbring oor die Drakensberge in die vaarrivierstelsel in. en so ook van die natter gedeeltes van die Oranje rivier af onder na die droë gedeeltes by Oos-London en Port Elizabeth met die Oranje visrivier tunnel ensovoorts ensovoorts. Nou, waar ons met steenkool wat ons het en water elektrisiteit kan genereer, kan ons nie water maak nie. Ons is afhanklik van die hidrologiese stelsel, wat beteken ons is afhanklik van reënval. En die reënval, as ons 'n droë jaar het, beteken dit ons moet meer versigtig werk met die water wat tot ons beskikking is. En as mens dink so klompie jare terug, 2017, 2018, het die stad Kaapstad 'n geweldige droogte tydperk ondervind. As gevolg van die klimaatsveranderinge wat besig is om te gebeur, Kaapstad is totaal en al afhanklik van die koue fronte wat van die suidpool afkom en die koue fronte moet die berge tref om te reën in die Kaap. As die koue front nie sterk genoeg is nie en skadeloos onder die Kaap verbytrek sonder om die berge te tref, kry die Kaap doodgewoon die reën. En dit beteken die Kaap, City of Cape Town, moet nou begin kyk na ander bronne. Nou in hierdie behoefte en beskikbaarheid studies wat die departement van waterwese doen, is daar dan verskillende opsies waar te ou dan kan oorweeg en na kyk oor hoe kan jy plekke wat waterstres kan ondervind of waar daar tekortkoming gaan wees, kan aanvul. En daar is verskeie metodes om dit te kan aanvul. Een van die metodes is om te kyk na beter beheer en kontrole van lekke. 'n Ander metode is om te kyk na beter hergebruik van water wat reeds gebruik is. Want elke slag as ek en jy water gebruik en ons laat hom afloop in die drein, dan laat ons hom in 'n swakker toestand as wat hy was voordat ons hom gebruik het. Hy was skoon en geskik vir menslike gebruik. Nou het ons miskien die toilet gespoel. Nou is hy nie meer geskik vir menslike gebruik nie. Nou moet ons iemand betaal om daai impak wat ons op die water gehad het, die gemors, uit te haal sodat dit weer geskik kan wees vir verdere menslike gebruik. En dit is iemand wat ons dan nou noem waterherwinning. Wanneer ons water wat reeds deur ander ouens gebruik is, weer behandel en hergebruik. Nou, dis duidelik dat elke slag wat ons water moet behandel, gaan dit ons geld kos. Elke slag dat ons water oor 'n berg moet pomp, gaan dit ons geld kos. So mens kan nie praat oor waterbestuur sonder om te praat oor die ekonomiese implikasies en die ekonomiese voordele en nadele wat daaraan gekoppel is nie. Die stad Windhoek het reeds dekades lank watertekort in 'n baie droë area en het daarom al van die 1960 af 'n waterherwinnings die hele stad gebruik herwinde water. In ander woorde, water wat gebruik is deur mense word deur 'n baie sterk goeie behandelingsaanleg gesit. Al die onsuiverhede word uitgehaal en die water word hergebruik deur die mense en die stad Kaapstad oorweeg dit om tans 'n soortgelyke wat ons noem indirekte of direkte hergebruik stelsel te implementeer om te kan keer dat hulle weer in so 'n situasie sit soos wat hulle in 2017-2018 beland het. Maar ja, dit is 'n geweldige duur proses. Hoe meer ons die water besoedel, hoe meer ons onsuiverhede in die water sit met ons aktiwiteite, hoe duurder word dit om daardie onsuiverhede uit te haal en die water te behandel. Hoe verder ons die water moet pomp, van Lesotho af al die pad tot by Vereniging, hoe duurder word dit om daardie pompinfrastruktuur te onderhou ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Die probleme wat onlangs in Johannesburg was met watertekorte, dink ek was twee hoofoorsake. In die eerste plek, die munisipale politieke bestuur was in 'n bietjie van 'n demekaarspel. Ek sien hulle daarom nou 'n nuwe burgemeester gekry, hopelik gaan dit beter, maar ook Randwater het grootskaalse onderhoud gedoen op al hulle pype en dit is beter om dit te doen wanneer die nood laer is, soos in die winter is die verbruikbehoefte laer en hulle het gedoen omdat daar heelwat verliese is as ons nie ordentlike onderhoud doen op die pype nie. Nou dit het nou veroorsaak dat daar vir 'n paar weke of 'n paar dae nie water beskikbaar was in sekere areas, soos het hulle voortgegaan het met die onderhoud op hulle pype en pompinfrastruktuur.
Jy luister Rand en Sent met my, Jody Hendricks. My gas vandag is die waterbeleidskenner Karen Bosman. Ons praat oor die impak wat water op die landse ekonomie het. En Karen, kom ons praat oor prys, die prys van water in Suid-Afrika. Hoe word dit bepaal en hoe vergelyk ons waterpryse met ander lande in die wêreld, spesifiek dan ook ontwikkelende lande soos Indië en Brasilië?
Ek dink ons betaal te min vir water, Jody. Water is baie goedkoop. Die prys van water word bepaal deur 'n prysstrategie wat die departement van waterwese jaarliks afkondig. En daardie prys is, ek moet nou 'n regulasie gaan opsoek, ek het hom nie uit my kop uit nie, vir die huidige prys nie. Maar dit is basies die waterkoste om wat hulle noem die resource management charge. Dit is die bestuur van die waterbronne, die beskerming van waterbronne en so aan en so aan en so aan, of 'n bulk water tarief. So jou grootmaat water onttrekkers, kom ons sê ons het 'n fabriek wat water direk uit die Krokodilrivier onttrek, hulle gaan daardie tarief betaal net vir die departement van waterwese en dit is groot hoeveelhede geld vir groot hoeveelhede water. Dan as waterwese nou die water verkoop, sê maar aan 'n waterraad, soos Randwater. Randwater doen hulle suiweringwerk, en Randwater se suiweringswerk, hulle verkoop dan hulle gesuiverde water aan munisipaliteite soos Johannesburg of Tshwane, en hulle versprei dit dan verder aan my huis en jou huis en so aan, waar ons dan die munisipale tarief betaal. Nou die munisipale tariewe word bepaal in die munisipale bywette. Maar het is belangrijk om te onthou dat wat ons voor betaal is nie water. Ons betaal vir die infrastruktuur wat die water na ons toe bring. So die water is in die rivier. Waterwese se hoofprysstrategie is hoe hou ons hierdie rivier in stand? Wat moet ons doen om die rivier so te kry dat ons kan gebruik? Het ons geld nodig vir damme bou, vir grondwaterpype en so aan en so aan. Dis waarvoor daai geld gaan. Dit gaan vir infrastruktuur. Dieselfde vir Randwater. Die water loop in die kanaal, maar die prys wat bepaal word, gaan oor die koste van die infrastruktuur om water te pomp, te pyp, te behandel en te versprei na die munisipaliteite toe en dieselfde dan vir die munisipaliteite. So ons praat maklik van wat is die prys van water, maar wat ons moet verstaan is, ons praat nie van die prys van water nie, ons praat van die koste om water van die Vaalrivier af tot binne in my huis te bring, ek betaal vir die infrastruktuur. En dit verskil afhangende van waar jy is. Byvoorbeeld ons ouens in Gauteng, ons het 'n ekstra, staan onder korreksie, 7 cent per 1000 liter, wat gebruik word vir kostes geassosieer met die Lesotho Hoogland Waterprojek, want ons is die ouens wat baat vind by Lesotho Hoogland Waterprojek, en ons kan nie verwag dat die mense in Oos-London moet betaal vir ons water nie.
Karen, nog 'n verwysing na die energiegesprek 'n paar weke gelede. Eskom het 'n monopolie op kragvoorsiening in Suid-Afrika, maar ek sien daar's nou ook gesprekke dat die privaat sektor meer moet toetree as ons praat oor watervoorsiening in Suid-Afrika. Waar laat dit dan die rol van die regering en ook munisipaliteite op plaaslike regering vlak?
Kyk, as mens praat oor, hulle noem het public-private partnerships, bestaan daar reeds al vir baie jare sodanige public-private partnerships in die watersektor. Maar dis een van daai goed wat mens verskriklik moet fyn trap in die pietersielie. Weer eens terug na die punt toe van niemand besit water. Water val op ons dakke as dit reën en dit vloei weg terug na die see toe en dit verdamp weer en dit val weer op ons dakke. Daai watersiklus wat ons in graad 2 geleer het. So as dit gaan oor die infrastruktuur vir die water, is daar reeds 'n klomp munisipaliteite wat van besighede gebruik maak om sekere take en dinge vir hulle te doen. As mens gou dink Joburg Water is nie deel van Joburg munisipaliteit nie, maar is 'n onafhanklike maatskappy wat Joburg munisipaliteit aandele in het en hulle help Johannesburg munisipaliteit met hulle infrastruktuur met die verskaffing van water. City of Cape Town dieselfde, hulle het kontrakteurs wat op 5 jaar kontrakte aangestel word, wat dan help met die suiwering van water, met die infrastruktuur vir water en so aan en so aan en so aan. So in sekere areas werk dit baie goed. Maar die oomblik wat die ou begin praat, soos wat nou in Engeland aan die gebeur is, in Engeland het hulle in die 1980s alle waterdienste geprivatiseer. En wat gebeur het, is dat dit het in die situasie ontaard van only those who can afford can get. Van as jy dit nie kan bekostig nie, daar is daar niks vir jou. En direkteure van hierdie privaatmaatskappy, dis nou in Engeland, het geweldige hoë salarisse vir hulle self betaal, geweldige hoë winste gemaak, en nou is Engeland se riviere se watergehalte swakker as Suid-Afrika se. Met soveel rouriool wat in hulle riviere afloop, dat dit amplik onbekostigbaar is om daai water weer te suiwer vir menslike gebruik. So wanneer mens praat van public-private partnership en public-private sector involvement, denk ek is dit iets wat, as daar nie behoorlike regulasies is wat daai verhouding beheer nie, as daar nie ordentlike toesig of oversight is nie, kan dit baie maklik groot chaos veroorsaak. So, daar is niks fout met public-private partnership nie, maar ons moet streng riglyne hê binnenin waar ons daarna kyk, want water is 'n reg vir almal, en almal het die reg van toegang tot water, en ons het selfs in ons wetgewing vir ons mense wat nie toegang het tot water nie, of nie die finansiële kapasiteit het om water voor te betaal nie, 'n gratis gedeelte, net soos ons met elektrisiteit 'n gratis gedeelte het, en 'n volume, 'n sekere volume, 25 liter per persoon per dag, is gratis vir mense wat nie water kan bekostig nie. Weet, daar is heel wat aspekte wat mense kan beter doen in hoe ons tans water bestuur. Water is 'n ding wat jy kan kyk op groot maat of jy kan kyk op klein skaal. Nou as jy 'n klein plekkie is, soos kom ons sê maar 'n dorpie soos Sannieshof, dan kan jy maklik op daai plek, op plaaslik, hulle het genoeg watervoorsiening, plaaslik vir hulle watersuivering gee en hulle regulering doen. Maar nou praat jy van, ek het mense nodig wat technisch gekwalifiseerd is om daardie dienste kan lewer, om die watersuiveringswerke te kan operate, om die rioolwerke te kan operate. En hoe kleiner die dorpie is, hoe kleiner is die belasting of die ratepayers, hoeveelheid geld, en hoe moeiliker is dit bekostigbaar vir die dorpie om hulle water behoorlik te kan doen. En dit is waar iets soos hierdie district model, wat hulle bestaan, ek weet nie waar is die gesprekke nou rondom die district model nie, maar die district model is eintlik 'n baie goeie idee, en dit is soortgelyk aan die ou, die van ons wat nog kan onthou van lank terug, die regional services councils, waar daar klein dorpies is, wat dan allemaal saam hulle belasting saam sit, en sê, okay, ons gaan hierso vir ons regional services provide, en allemaal kry voordeel daaruit.
Karen, laaste vraag van my kant af, voor ek jou groet, die Wêreldekonomiese Forum sê water is die derde grootste risiko om besigheid te doen in Suid-Afrika. Wil jy reageer op daardie stelling?
Jo, ek het nou nog net die artikel gesien van die Wêreldekonomiese Forum nie, maar ek kan dink dat dit 'n risiko is, omdat water word beïnvloed deur klimaatsverandering. Die beskikbaarheid van water word beïnvloed deur droogtes, storms, vloede. So water, en dit is ook 'n ander punt, is water het nie net 'n risiko as daar nie water is nie, of te min water is. Water hou ook 'n risiko in as daar te veel water is, as daar vloede is. Ons het nou laasweek 'n situasie gehad in die Weskaap waar 3 damwalle gebreek het en mense se huise oorstroom het. So die risiko wat water inhou is beide die gebrek aan water en oorstromings, te veel water. En dit is 'n risiko wat 'n koste implikasie het as jy daarvoor moet beplan. As daar byvoorbeeld 1 in 100 jaar vloed gaan verbykom, moet jy beplan om walle te hê wat daai vloed uit jou besigheid gaan uithou. En dan die beskikbaarheid van water in terme van ekonomiese ontwikkeling hang alles af van, is daar fisies genoeg water? Ek het die ander dag 'n man wat my gebel het, wat gesê het, hulle wil 'n plaas begin daar langs die Vaalrivier, en ek moes vir hom vra toe, nou waar langs die Vaalrivier, want enige iets stroom op van die Vaaldam, is daar doodgewoon nie meer genoeg water om te allokeer vir besproeiing nie. Maar stroom af van die Vaaldam, is daar nog water wat geallokeer kan word vir besproeiing. So afhangende van wat jy wil doen, kan daar water wees of nie water wees nie. En ja, dit het dan definitief 'n invloed op jou ekonomiese idees of ontwikkeling. 'N ander aspek wat mens dan ook daarbij moet noem, is met klimaatsverandering. Klimaatsverandering se grootste impak is op die watersiklus. Want hoër temperature, hoër verdamping, dan bespoedig ons die hidrologiese siklus. Dit meen hoër sterker reënstorms, meer vloede, maar ook hoër verdamping, langer durende droogtes. En dit is konstant en dit gaan net meer en meer so gebeur. So ons grondwaterbron, wat 30% van die wêreldse water is grondwater, wat tot en met 94 ons nie regtig onsself aangesteer het of baie mooi beheer het of beskerm het nie. Maar nou is ons wet so dat ons beskerm grondwater bietjie beter. Maar grondwater is 'n alternatiewe bron wat mens na kan kyk om hierdie waterstresses aan te spreek. En dan, as 'n ou na my toe kom, soos byvoorbeeld hierdie boer, dan sê ek vir hom gesê, gaan kyk bietjie, doen 'n geofisiese studie, hoe lyk jou grondwaterbronne? Want al is daar dalk nie water in die Vaalrivier self beskikbaar nie. Die kans is baie goed dat jy goed genoeg of sterk genoeg grondwater kan hê, wat nog steeds jou ekonomiese aktiwiteit kan laat gebeur. En ons infrastruktuur is goud werd.
En dit was dan Karen Bosman, die beleidskenner rondom waterkwessies in Suid-Afrika. En ons het gepraat oor die impak wat water op die Suid-Afrikaanse ekonomie het. En jy kan weer na die program gaan luister. Gaan net na rsg.co.za en klik op die potgooi fasiliteit. En jy kan al Rand en Sent se programme van die afgelope paar weke weer daar gaan luister. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer. Onthou ek is op alle sosiale media kanale indien jy wil kontak maak. Maar mooi bly, totsiens, geniet die res van jou Sondag.